Ano kayang inaasahan natin ngayon na lesson? Kung may sumagot sa inyong isip na talinghaga, tama, talinghaga nga. At ngayon, buksan natin ating mga Biblia sa Matthew chapter 20. Matthew o Mateo kapitulo 20. Isa pang talinghaga ng Panginoong Jesus ang pag-aaralan natin. Matthew chapter 20. Pagkatapos natin basahin, mag-pray tayo ng kaunti. Sundan ninyo ako sa inyong mga Biblia. Sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad sa isang tao na pinuno ng sambahayan, na maagang lumabas sa umaga upang umupa ng mga manggagawa para sa kanyang ubasan. Matapos makipagkasundo sa mga manggagawa ng isang dinaryo sa isang araw, ay kanyang isinugo sila sa kanyang ubasan. At paglabas niya ng ikatlong oras, nakita niya ang iba pa, ng iba sa pamilihan na nakatayong walang ginagawa, at sinabi niya sa kanila, pumunta rin kayo sa ubasan, at anumang nararapat, ibibigay ko sa inyo. At pumunta sila. Paglabas niyang muli ng malapit na ang ika-anim na oras at ika-siyam, gayon din ang ginawa niya. At nang malapit na ang ikalabing isang oras, lumabas siya at nakakita siya ng iba na nakatayo, at sinabi niya sa kanila, bakit nakatayo kayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa? Sinabi nila sa kanya, sapagkat walang umuupa sa amin. Sinabi niya sa kanila, pumunta rin kayo sa ubasan. Nang magdadapit hapon na, sinabi ng Panginoon ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo ang mga manggagawa at bayaran mo sila ng mga upa mula sa mga nahuli hanggang sa mga nauna. Nang lumapit ang mga inupahan ng ikalabing isang oras, tumanggap ang bawat isa sa kanila ng isang dinaryo. At nang lumapit ang mga nauna, ang akala nila'y tatanggap sila ng mas malaking halaga, ngunit tumanggap din ang bawat isa sa kanila ng isang dinaryo. At nang tanggapin nila ito ay nagreklamo sila sa pinuno ng sambahayan na nagsasabi, isang oras lamang nagtrabaho ang mga huling ito at ipinantay mo sila sa amin na nagtiis ng hirap at nakakapasong init sa maghapon. Ngunit sumagot siya at sinabi sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinagaya. Hindi ba't nakipagkasundo ka sa akin sa isang dinaryo? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Nais kong ibigay sa huling nagtrabaho ang kagaya ng ibinigay ko sa iyo. Ako ba'y hindi pinahihintulutang gumawa ng nais ko sa mga bagay na pag-aari ko? O naiinggit ka ba sapagkat ako'y mabuti? Kaya't ang huli ay mauuna at ang una ay mauhuli. Mag-pray tayo sandali. Aming Ama sa Langit, dalangin po namin sa iyo muli ang pag-aaral po namin ng iyong mga salita. Nawa ang Banal na Espiritu ang siyang maging guro namin. Gagawa nawa siya sa aming kalagitnaan. Bubuksan ang aming isip, bubuksan nawa ang aming mga puso. Bibigyan mo sa amin ng pagtalima sa iyong mga salita. Bless mo po kaming lahat. Bless mo po ang iyong lingkod. Bless mo po ang pangangaral sa mga pulpito, aming Ama. At ang layunin ng pangangaral ay aming Diyos, aming Ama sa langit, ay iyo pong isagawa ng may kapangyarihan at mabisa. Dumating ito sa amin at uuwi kami ng may pagpapala, na may pagpapasakop sa iyo. At higit sa lahat, kung sa kalagitnaan namin may mga tao na wala kay Kristo Jesus, nawa sumuko sila sa kanya at magpakumbaba at kilalanin siya bilang kanilang Panginoon, bilang kanilang hari, na siya mangunguna sa kanila habang nabubuhay sila. Ito pong samot dalangin na may pag-asa na diringgin mo kami alang-alang kay Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Yung mga talinghaga na pinag-aralan natin, yung mga nakaraan, yung mga talinghagang yan, sinalita yan ng Panginoong Jesus nung kumbaga, ito yung mga unang yugto ng ministry niya. Tatanda ninyo, kung tatansyahin natin yung ministry ng Panginoong Jesus, halos 3 years yung ministry niya. Di ba, dumating ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ni Birhen Maria, and then ipinanganak siya, and then nakita natin nung ipakita siya sa banal na kasulatan, 12 anyos na siya, nasa templo nung panahong naiwan siya, nakikipag-usap siya sa mga religious leaders nung panahon na yon. And then kalaunan, makita natin siya, lumabas siya sa tala ng mga ebanghelista, mga 30 anyos na siya. At sa 30 anyos na siya, na yon, nakita na natin siya, sumunod siya sa tubig ng bautismo. At nagpabautismo siya kay John the Baptist. And then nung mabautismoan siya ni John the Baptist, then, di ba, dinala siya sa ilang para tuksuhin. Pagkaraan ng 40 araw at 40 gabi, doon nga, tinukso siya sa ilang, then nakita na natin siya, nagsimula na siyang magturo. Nagsimula na siyang tumawag ng mga tao na sumunod sa kanya. At dito, yung mga unang alagad, katulad ng Apostol Pedro, sumunod, at yung marami pang iba. At nagsimula siyang nagturo sa kanila. Yung unang yugto, o unang sabi natin unang mga taon ng kanyang ministeryo, nagturo siya sa pamamagitan ng talinghaga. At yung mga unang lesson natin tungkol sa talinghaga, diyan niya pinrinit yun, diyan niya pinangaral yun. Pero ngayon, yung talinghagang ito ay mas huli na ito, later na itong talinghagang ito. Kumbaga, halos 3 years na siya nasa nagmi-ministeryo at malapit na siya sa krus ng Kalbaryo. So, dito, malapit na siya sa krus ng Kalbaryo, malapit na siyang hulihin, dakpin. Bago yon, eto yung talinghaga niya. Meron na siyang mga tagasunod, meron na siyang mga alagad dito. So, dito, yun yung talinghaga na binasa natin sa Matthew chapter 20. At dalawang bagay ang gusto kong tignan natin dito, o ipaalala sa inyo, itong kwentong ito tungkol sa manggagawa sa ubasan, lumabas ito, makikita natin at mababasa natin ito, kumbaga lumabas ito dahil dito sa salitang ito sa verse 19 verse 30, pansinin nyo, Matthew 19 verse 30. 19 verse 30. Ngunit maraming mga una na mauhuli at mga huli na mauuna. So meron na siyang binanggit ang Panginoong Jesus. And then so Matthew chapter 20 verse 16, kaya't ang huli ay mauuna at ang una ay mauhuli. So dito itong talinghaga tungkol sa mga manggagawa ng ubasan, meron na siyang statement, meron nang salita ang Panginoong Jesus tungkol dun sa verse 16 ng Matthew chapter 20. Tungkol sa yung mga nauna, mahuli. Yung mga nahuli, mauuna. At yan yung prinsipyo dito. Yung mga huli, magiging una. At yung mga una, magiging huli. So, yun yung titingnan natin mamaya. Pero pangalawa, gusto kong tignan ito para kasi sabi nga natin yung prinsipyo, pag hindi mo naintindihan ang mga bagay-bagay, hindi ka ma-edify. Hindi ka mapapalakas, hindi ka mapapatibay. Kaya, kailangan maintindihan. Kasi pag hindi mo naintindihan at hindi naintindihan ng talinghaga, wala. Walang saysay. Walang kabuluhan yung talinghaga para sa atin. Hindi natin naintindihan. Kaya dito, para maintindihan natin, yung talinghaga, merong context. Meron siyang context. Mga bata, pag sinabing context, ito yung buong larawan. Kaya sa inasabi natin, ay out of context ka naman eh. Anong ibig natin sabihin pag sinabing out of context ka, wala ka sa konteksto? Pag sinabing, minsan kasi ang mga tao, ito ang buong larawan niyang 4x8 na yan. Minsan, ang mga tao, doon lang sila nagpo-focus sa kwentong yon. Hindi nila tinitignan yung buong larawan. Kaya ang nangyayari, hindi nila alam yung buong pangyayari, hindi nila alam yung buong eksena. Kaya, kung yun lang ang tinitignan nila, madalas na out of context. Nawawala sila doon sa tunay na pangyayari. Halimbawa, ganun din. Meron tayong nabalita ang isang pangyayari. Isang pangyayari. Tapos, dahil yun lang nakita natin, nagkakaroon na agad tayo ng konklusyon na ganito. Pero hindi natin nakita yung buong pangyayari. So, yun ang ibig sabihin ng context. Ayun yung background. Ayun yung, ano yung setting. Ano yung buong pangyayari. Ano yung buong eksena pag sinabing context. So, nakikita nyo, no? Yun ang ibig sabihin. Dito, may context. Para maintindihan natin, kailangan nating unawain kung ano yung konteksto nitong talinghagang ito. Mahalaga yon sa pag-intindi ng mga bagay-bagay, lalo na sa talinghaga ng Panginoong Jesus. At ang context nito ay ganito. May isang binatang mayaman na lumapit sa Panginoong Jesus. At tumatakbo siyang palapit sa Panginoong Jesus at sinabi niya, Panginoon, nandiyan yan sa Matthew chapter 19, verse 16 at saka 22. Panginoon, may isang lumapit sa kanya nagsabi, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Yan ang tanong niya, mabuting guro, anong marapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? So, hindi natin babasahin ng buo, basahin niyo sa inyong mga bahay. Gusto niya dito, guro, ito yung mayamang binata, guro, gusto ko magkaroon ng buhay na walang hanggan. Anong gagawin ko para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang nangyari dito, mayaman siya. Sinabi ng Panginoong Jesus sa kanya, bandang huli, sinabi sa kanya, alam mo ang mga utos, yung utos, yung sampung utos. Sabi niya, Panginoon, simula sa pagkabata, ginawa ko po yan. Kulang. Uwi ka, benta mo lahat ang iyong mga kayamanan, bigay mo sa mga dukha, tapos, bumalik ka, pumarito ka, sumunod ka sa akin. Anong problema? Nalungkot siyang umuwi. Giniliw siya ng Panginoon at nalungkot siya umuwi. Medyo at malinaw, hindi niya kayang makipaghiwalay sa kanyang Diyos-Diyosan. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko at ang kanyang kayamanan ay ang kanyang idolo. At parang sinabi niya dito, nasira niya yung unang utos, nasira niya rin yung ikasampung utos. Huwag kang mag-iimbot. At dito, hindi niya kayang makipaghiwalay sa kanyang mga kayamanan at ipamahagin sa mga dukha. So dito, malungkot. Umuwi siya. Walang buhay na walang hanggan. Walang buhay na walang hanggan. At dito sa puntong ito, pumasok sa eksena si Peter. At sinabi niya, Panginoon, pumasa kami. Iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo. E ano naman ang makakamit namin? Yan ang konteksto. Makikita natin yan sa verse 27. Pagkatapos ay sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo. Ano naman ang makakamit namin? Yan ang konteksto, di ba? And then sinagot niya ang siya ng Panginoon. And then sa bandang uli, sa verse 30, nagsalita ang Panginoon ng ganitong statement. Ngunit maraming mga una na mahuhuli at mga huli na mauuna. So yun yung context. Sinagot niya ang Apostol Pedro sa kanyang tanong. Si Apostol Pedro, madalas siya yung kinatawan ng mga alagad. Siya yung nagsasalita para sa kanila. Iniwan namin ang lahat, Panginoon, Ano naman ang makakamit namin? Ano naman ang makakamit namin? O, so, sinagot sila ng Panginoong Jesus doon, at sinabi doon, binigyan sila ng katiyakan, tiniyak ng Panginoong Jesus, na ang lahat ng mga sumunod sa Kanya, gagantimpalaan. Yan ang sinabi niya. Hindi lamang sa hinaharap, kundi ngayon pa lang, sa mga taong sumunod sa Kanya, may gantimpala. Hindi lamang para sa hinaharap, ngayon pa lang. Yan ang sinasabi niya. Yan ang pagtitiyak niya kay Peter. May katiyakan ng gantimpala sa mga taong sumunod sa Panginoong Jesus. Meron din siyang babala dito. At ang babala niya ay mag-ingat. Huwag nating isipin na ang Diyos, pag namahagi ng mga pagpapala o gantimpala, kung ano yung minsan, kung ano yung inaasahan natin, di yun ang inaasahan natin. Iba ang Diyos sa kanyang pamamahagi. Iba siya kung magkaloob ng gantimpala. Hindi tulad sa mga inaasahan natin. Yun yung babala dito. Kaya yun ang sagot niya kay Peter. Asa, yun yung gusto kong tignan na dito. Una, yung panawagan ng Diyos ay panawagan sa paglilingkod. Mapansin nyo dito na merong isang puno ng sambahayan, ito ang nagre-represent, ang Diyos. Yung mga servants o yung mga lingkod sa ubasan, ito yung outwardly naglilingkod sa ubasan ng kaharian. Yan yung mga servants. Yan yung mga servants sa ubasan. Ito yung mga tao na outwardly, sa panlabas, makikita mo, sila ay nasa kaharian, naglilingkod sila. Yun yung makikita natin. Pero dito, ang Diyos tumawag sa mga tao sa paglilingkod. Yan yung merong ewan ko kung vlog nga ba yun. Hindi ko na, kaya doon sa TBC, San Pablo. Tinawag ang lahat para sa paglilingkod. At yan ang totoo. Tinawag ang lahat para sa paglilingkod. At ang mga Kristiyano, ang ibang taguri sa kanila, mga tinawag. Yan yung Kristiyano. Pag sinabing Christian o Kristiyano, ang isang taguri sa kanya, tinawag. At itong tinawag na ito, tumugon. Hindi lamang siya tinawag sa biyaya ng Diyos at naligtas, tinawag siya sa paglilingkod. Yan yung makikita natin dito. Alam natin na ang mga mananampalataya noon ay nawala. Talinghaga tungkol sa nawawalang tupa. Nasumpungan yung tupa. Ano pa ba yung nawawala? Nawawalang yung talinghaga tungkol sa mga nawawalang alibughang anak. Nawala. Nasumpungan. O yung lost coin. Nawala tapos nasumpungan. Ang mga Kristiyano ay nawalang tupa tapos nasumpungan. Yan yung makikita natin sa mga talinghaga ng Panginoong Jesus. Ang mga Kristiyano noon itinuturing na nawala at natagpuan. Bakit ko binibigyan din ito? Kasi yun ang pagtawag ng Diyos. Naparito ang Panginoong Jesus para hanapin ang mga tawagin, ang mga nawala at mag-response. At yun yung panawagan din sa inyo ngayon. Ulitin ko ulit. tumugon ba kayo sa panawagan ng Diyos? At ang panawagan ito ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, sumunod kayo sa Kanya, maglingkod kayo sa Kanya. Yan yung panawagan. Tumugon ka ba sa panawagan na yan? Kasi, yan yung context. Yan yung makikita natin dito. At paano ba ito, sa pangalawa, paano ba ito sinabi? Paano ba ito pinabatid sa mga tao? Itong may kinalaman sa pagtawag ng Diyos. Dito, pinabatid niya sa pamamagitan ng kalinghaga ng mga manggagawa sa ubasan. Una, pansinin niyo sa verses 1 hanggang 7, umupa yung puno ng sambahayan ng mga manggagawa. Ganito sa panahon nila. Yung oras ng trabaho nila ay 6 ng umaga, 12 ng hapon. Yung puno ng sambahayan lumabas ng umaga, alas 6. At umupa siya, kumausap siya ng mga tao para gumawa sa kanyang ubasan. Kaya dito mapapansin natin, may pagkakaiba yung kanilang oras. Para makita ninyo, bilog ang orasan, hatiin sa apat. Alas 6, alas 9, alas 12, alas 3. O, alas 6, alas 9, alas 12, alas 3, alas 6. Sa ilalim. Nalito ba kayo doon? Ako nalito doon na. Basta 6 to 6, 12 yun. Alas 6 ng umaga, bago alas 9 ng umaga ulit. Tapos, mag-alas 12 ng tanghali, mag-alas 3 ng hapon, and then mag-alas 6 ulit. Ganyan yung bilog natin ganun. Sa kanila, sa atin 24 oras, tama, lahat 24 oras. Pero pag sila magtrabaho, hindi 8 oras, 12. Kaya 6 to 6. Umaga, sa verse 1, meron siyang nakausap na tao. Sabi niya, ganito, sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad sa isang pinuno ng sambahayan na maagang lumabas sa umaga upang umupa ng mga manggagawa para sa kanyang ubasan. Matapos makipagkasundo sa mga manggagawa ng isang dinaryo, sa isang araw, kanyang isinugo sila sa kanyang ubasan. Sa umaga, meron siya nakausap ng mga tao, isang dinaryo sa loob ng isang araw. Dito, yung isang dinaryo, katumbas ito ng isang araw na pagtatrabaho. Upa sa isang araw na pagtatrabaho. Halimbawa, ipagpalagay natin 350 pesos per day, yung karaniwang skilled na trabahador. Ganun, ano? 350, ha? Halimbawa, hindi ko lang alam kung tama, 350 nga ba ako. Pero yung karaniwang laborer, 250. Pero 350 sabihin natin. Yun, 350. O, payag sila. Punta sila sa ubasan. Pagkaraan ng mag-alas 9, paglabas niya ng ikatlong oras, alas 9 yan. Nakita niyang iba sa pamilihan na nakatayong walang ginagawa. Sinabi niya sa kanila, pumunta rin kayo sa ubusan at anumang nararapat, ibibigay ko sa inyo. So dito, iba naman yung sinabi niya. Pumunta kayo sa ubusan, anuman yung nararapat ibigay sa inyo, ibibigay ko. And then pumunta sila hanggang yung verse 5 ay yung tinatawag na ika-anim at ika-syam. Ito yung alas 12 at saka alas 3. Ganun din ang sinabi niya. Hanggang sa 11th hour, ito yung mga alas 5, mag-aalas 6. Alas 5, meron din siyang kinausap. So yun yung pag-upa niya. Pangalawa, mapapansin natin, yung mga manggagawa sa ubasan, sumang-ayon sila isang dinaryo sa loob ng isang araw. Sumang-ayon sila doon. Natutukso ako lumabas sa paksa at tignan yung klase ng ugali ng mga manggagawa natin eh. Pero hindi, mag-stick tayo dito. At dito, sa pangalawa, binayaran sila sa Matthew chapter 20 verse 8 hanggang 10. Binayaran na sila. Mapapansin nyo sa pagbabayad sa kanila, ganito. Reverse. Nagsimula sa huli. Yung mga unang tinawag, magtrabaho, at yung huling tinawag para magtrabaho, yung huling tinawag para magtrabaho, silang unang binayaran. Kaya dito, marami ang mga una ay magiging huli, at mga huli na magiging una. So yung mga huling nagtrabaho, yung mga nagtrabaho ng alas 5, sila ang unang binayaran. At binayaran din sila ng isang dinaryo. Ibig sabihin 350. 350 pesos a day, isang oras lang sila nagtrabaho. Sa verse 9. Pangatlo, mapapansin natin dito, yung mga unang tinawag, yung una, sa alas 6 ng umaga, ha? Ba? Isang 350. Anim na isang oras lang nagtrabaho. Eh kami, nagsimula kaninang umaga, alas 6. Ah, sigurado, malaki bayad. Binigyan din sila ng isang dinaryo. Upa. Sa pangatlo, ba, nagreklamo. Sa verse 11 at saka 12, nagreklamo sila. Sabi nila. At nang tanggapin nila ito ay nagreklamo sila sa pinuno ng sambahayan. Binayaran din sila ng isang dinaryo din. Na nagsasabi, ganito ang katwiran nila, isang oras lang nagtrabaho ang mga huli. At ipinantay mo sila sa amin na nag-face ng hirap at nakakapasong init sa maghapon. Ha? Isang oras lang sila nagtrabaho? Isang dinaryo binayad mo, 350 pesos? Di ba sahod ng isang araw yon? Eh samantalang kami, nagsimula kami sa kaninang umaga, 350 din. Ipinantay mo, pinarehas mo? Nagreklamo sila eh. Anong pag-akusa nila dun sa may-ari ng lupa o ng ubasan? Inaakusahan nila, hindi ka parehas. Hindi ka patas. Hindi ba ganyan yung mga workers? O, pasok na ako doon sa workers, hindi ko mapigilan. May mga taong ganito, mga manggagawa. Na hinire sila ng kumpanya at sinabi ng kumpanya, ito ang sahod mo. Opo, sumang-ayon sila doon. At nagtatrabaho sila, sumasahod sila ng tama. Hindi sila dinadaya ng kumpanya. Kalaunan, kumikita ang kumpanya. Kumikita ng malaki ang kumpanya. Nagpulong-pulong ang mga workers. Laki ng kita ng kumpanya. Pumarti tayo. Parti tayo, parte. Laki ng kita. Protesta kami. Laki ng kita ng kumpanya. Kailangan namin. Ito. Babahagi kami sa kita. At ganito yung attitude ng mga manggagawa. Ganito rin itong mga taong ito. Walang pagkakaiba ang mga tao noon at ngayon. Ganon ang ugali. Kaya ang sagot ng may-ari ng lupa, ubasan, sabi niya, kaibigan, hindi kita dinaya. Nakipagkasundo ka sa akin sa umaga na magtatrabaho ka at tatanggap ka sa ng upa isang dinaryo sa loob ng isang araw. Ginawaan ba kita ng hindi tama at hindi parehas? Sumang-ayon ka doon. Tama na, tama naman, di ba? Kung ibinigay ko yung bayad doon sa nagtrabaho ng alas 5 hanggang alas 6, isang dinaryo. Wala ba akong karapatan, sabi ng may-ari, na kung ano yung nais kong gawin sa aking pag-aari, gawin ko. Anong sagot? Meron. Ang kumpanya, wala ba silang karapatan na ikip yung kinita nila? Kasi sila naman yon. Hindi naman sila dinagawa, hindi naman dinadaya. Liban na lang kung hindi binibigay yung mga benepisyo nila at saka dinadaya sila, hindi sila sinasahuran. Sinasahuran? Eh dahil nakikita nilang masyadong malaki na ang kinikita, doon sila nagsisimula. Nakita niyo yung covetousness ng mga tao? Iniisip nila, iniisip ng mga taong ito, parehas, magkwenta ang Diyos, magtuos ang Diyos, tulad ng natin na mga tao na magkwenta. Matuos tayo, makwenta tayong mga tao. Sinisilip natin yung mga kinikitang yon, tapos paparti tayo doon. Ganun tayo. Hindi ko mapigilan yung mag-comment tungkol doon sa mga manggagawa. So dito, tila inaakusahan nila ang Diyos nang hindi patas, hindi parehas. Hindi. Patas, parehas. Yun ang kasunduan, pumayag ka doon. At bukod doon, yung tunay na motibasyon nila, makikita natin. Makikita natin yan sa sagot ng may-ari. Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nakipagkasundo ka sa akin sa isang denaryo, verse 13? Ngunit, kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Nais kong ibigay sa huling nagtrabaho ang kagaya ng ibinigay ko sa iyo. Ako ba'y hindi pinahihintulutan gumawa ng nais ko sa mga bagay na pag-aari ko? O naiinggit ka ba sapagat ako'y mabuti? Ang issue na talaga dito, pag pinagpapala ang iba, naiinggit tayo. Nagre-reklamo tayo. Pag ang Diyos nagpapala ng ibang mga tao, umiiral yung inggit natin. Parang sinasabi natin, hindi ka naman patas, hindi ka naman parehas, siya binibless mo, kami hindi. Pero sa totoo lang, naiinggit tayo. Ano ba yung inggit? Ang inggit ay ganito, nalulungkot tayo, nasasaktan ang ating kalooban, pag ang iba umaangat. At sasabihin natin, hindi yata patas ang buhay. Ako, trabaho ng trabaho. Pero siya, isang oras lang nagtrabaho. Hindi patas. Pero sa totoo lang, sa katotohanan, yung mga pagre-reklamo natin, pagre-reklamo sa Diyos. Sa totoo lang, sa Diyos ang pagre-reklamo sa lahat. Sa Diyos lahat ang pagre-reklamo. Trinato ba niya tayo nang hindi parehas? Hindi ba siya patas? Kung magalingin niya at naisi niya, ganitong bless ibigay niyang pagpapala doon, masama ba ang mga mata natin para tignan yun? Yun talaga ang motibasyon nila, inggit. Inggit. Mag-ingat tayo diyan, brethren, sa bagay na yan. Mag-ingat tayo sa ganyang klase ng pag-uugali. Pero, ulitin ko sa inyo, mga bata, dito, yung punto rito ay tinatawagan ng mga tao para tumugon, maglingkod sa ubasan ng Panginoon. At kailangan kayong tumugon. Tumugon kayo. Kasi hindi liko ang Diyos nalilimutin ang inyong mga paglilingkod. Ito sa pangalawang application na gusto kong tignan natin dito. Ang Diyos hindi siya liko. Siya'y mabuting Diyos. Di ba sinabi ng taong mayaman, mabuting guro. Walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Kasi yun talaga ang context dito. Mabuti ang Diyos. Hindi siya yung liko. Na parang hindi siya patas, hindi siya parehas. Mabuti ang Diyos. Kapag naglingkod ang tao sa Kanya, tiyak. Tinitiyak ng Panginoong Hesus, gagantimpalaan. Ha, dito, gusto kong sabihin sa inyo, ang pinag-uusapan dito ay hindi kaligtasan. Ang kaligtasan ay nandoon sa pagtawag at tumugon. At nung sila'y tumugon, naglingkod. Yung paglilingkod bilang mga ligtas, paglilingkod bilang mga Kristiyano. Kaya outwardly, lahat ng mga nag-aangking sila'y mga Kristiyano, sila'y naglilingkod. Tayong lahat ay naglilingkod. Tayong lahat ay dapat maglingkod. Pero hindi rin liko ang Diyos na hindi niya gagantimpalaan ang ating mga paglilingkod. Yan ang sinabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 3. base sa kanyang paglilingkod, gagantimpalaan siya ng Diyos. Hindi liko ang Diyos na hindi siya maggagantimpala. So dito, ibig sabihin, maglilingkod ako para ang reward ko bandang huli, buhay na walang hanggan. Salvation by works yan. Hindi ganyan yan. Dito, may pagtawag. Tinawag sa pamamagitan ng biyaya, tumugon. At nung tumugon, siyempre, tinawag para sa paglilingkod. At sa paglilingkod, naglilingkod bilang Kristiyano, bilang ligtas, hindi naglilingkod para maging Kristiyano, hindi naglilingkod para maligtas. Hindi ganun yon. Kundi, naglilingkod bilang isang Kristiyano, bilang isang tinawag. At lahat ng paglilingkod na yan, may gantimpala sa Diyos. Hindi siya liko. Anong tingin mo sa iyong sarili? Lingkod ka ng Panginoong Hesus? Lingkod ka ba ng Panginoong Hesus? Bakit ka naglilingkod sa Kanya? Iniisip mo kaya ka naglilingkod? Baka bandang huli, kamting ko ang buhay na walang hanggan? Nauna na naman ang kariton sa kalabaw niyan. Dapat nauna lagi ang kalabaw sa kariton. Ang kalabaw ang humahatak sa kariton, hindi ang kariton ang hahatakin niya ang kalabaw. Hindi tayo naglilingkod para ma-save. Dapat muna ikaw ay save bago ka maglingkod. Kasi hindi paglilingkod, kaligtasan base sa paglilingkod. Hindi ganun ang banal na kasulatan. Huwag kayong mag-isip na ganun. Maglilingkod ako sa Diyos para pag marami akong ipinaglingkod sa Kanya, bandang huli, i-reward niya sa akin buhay na walang hanggan. Mentalidad ng salvation by works yan. Kaisipan niya ng mga relihiyon ngayon. Kaisipan na kung saan, gumawa ka, maliligtas ka. Meron lamang isang tao na gumawa ng kaligtasan. At ito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kanyang gawa, hindi ating gawa. Kanyang pagsunod, hindi ating pagsunod. Ang panawagan sa atin ay tumugon. Tumugon kay Hesus sa kanyang panawagan, sa pagsisisi at pananampalataya sa kanya. At pag tumugon, maglingkod. Kasi ganun talaga, maglingkod. At si Peter, sinabi niya, iniwan namin ang lahat, Panginoon, at sumunod kami sa iyo. Di ba? Basic yun, di ba? Yun yung sumunod, tumugon sila sa pagtawag ng Panginoong Hesus sa kanila, sumunod sila, at anong tawag sa kanila? Mga alagad, mga tagasunod, mga ligtas. At ngayon, patuloy silang sumusunod. Ano naman ang makakamit namin sa aming paglilingkod? Tiniyak sa kanila ng Panginoon na mayroong gantimpala sa mga paglilingkod. Merong gantimpala. At dito, tinapos ng Panginoong Hesus yung salita niya dito. Kaya ang huli ay mauuna at ang una ay mahuhuli. At yung prinsipyo niyan, laging ganyan. Alam niyo si Timothy, bata yon. Tinawag siya nung bata pa siya. Pero, naglingkod siya ng mahabang panahon. Maaring naglingkod siya ng mga 50 taon. Maaring wala na si Paul, patuloy pa rin siya naglingkod. Pero yung kaligtasan niya, pareho doon sa isa doon sa napako sa krus, yung tampalasan. Sa bandang huli na nampalataya siya sa Panginoong Hesus. Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Ilang minutes o oras ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. Pero si Timothy at saka yung taong yon, pareho nang tinanggap sa Panginoon. Pareho silang pinatawad sa kanilang mga kasalanan. Pareho silang pinawalang sala. Pareho. Pareho silang pumasok sa langit. Hindi pwede sabihin ni Timothy, but unfair, Pastor. Ay, unfair, Panginoon. Bakit? Nung bata pa ako, tinawag mo ako, tumugon ako, tapos naglingkod ako. Tapos itong tampalasa na ito, sa huli lang siya tumugon. Tapos bakit parehas kaming nasa langit? Ganun ba yung attitude natin? Ganun yung attitude ng mga workers dito na nagre-reklamo. Hindi ganun magkwenta ang Diyos at magtuos ang Diyos. Pare-parehas ang kaligtasan ng mga tao na naki Kristo Jesus. Walang mataas, walang mababa. Parehas ang nagkaligtasan ng may pinag-aralan sa walang pinag-aralan. Parehas ang kaligtasan ng mayaman sa mahirap. Parehas ang kaligtasan ng babae sa lalaki. Parehas. Parehas papasok sa langit. Parehas nanaligtas sa pamamagitan ng gawa ng Panginoong Jesus. Kaya, hindi dahil naglingkod tapos maliligtas. Nagkakamali kayo dyan. Pero ang mga ligtas, ang mga lingkod, yung kanilang paglilingkod sa panahon na nandito sila, hindi liko ang Diyos na hindi yung gagawaran ng gantimpala. Gagawaran ng gantimpala. At nung si Peter nagsalita siya sa Panginoong Jesus, kinorek siya ng Panginoong Jesus. At nakita natin sa pag-aaral natin noong pamatagal na may reward. Ngayon pa lang may reward. Iniwan yung nanay, iniwan yung tatay, iniwan yung mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae. Anong tinugon ng Panginoon? Pinalitan ng nanay at tatay, mga kapatid na babae at mga kapatid na lalaki. Ngayon pa lang, ang dami kong kapatid na lalaki at mga babae. Marami akong nanay at tatay nang simulang maglingkod sa Panginoong Jesus. At hindi kayang palit. At talagang dami. Ganun din. Para bagang pag iniwan ko si ganito, si ganyan, malungkot. Hindi, marami. Ang dami pang naging mga kaibigan at mga kapatid sa Panginoon. Hindi pa, mga bata, huwag niyong isipin, pag sumunod kayo sa Panginoon, wala na. Iiwanan niyo ang mga kaibigan ninyo. Mare, pero meron maraming ipapalit ang Panginoon ng mga kaibigan. Natulad din ninyo ng motibasyon, susunod sa Panginoon. Sumunod kayo sa Panginoon, tumugon kayo sa kanyang panawagan. Kaya, yung prinsipyo na yung huli ay magiging una at yung una magiging huli, ganyan talaga pagdating sa pangkaligtasan. Mag-ingat din kayo. Si Ryle ay nagbigay babala. Basahin ko ng kaunti. Sabi niya dito, nabasa ko kasi, sabi niya, this is a truth which we see illustrated on every side in the Church of Christ as a matter of experience. We see a man called to repentance and faith in the beginning of his days like Timothy and laboring in the Lord's vineyard for 40 or 50 years. We see another man called at the 11th hour like the thief on the cross and flock like a brand out of the fire. One day, a hardened, impenitent sinner, and the next day, in paradise. And yet, the whole tenor of the gospel leads us to believe that both these men are equally forgiven before God. Both are equally washed in Christ's blood, clothed in Christ's righteousness. Both are equally justified, both accepted, and both will be found at Christ's right hand at the last days. Pero ito yung babala. Sa bandang huli, sinabi niya, one thief on the cross was saved that none should despair, but only one that none should presume. Ulitin ko, one thief on the cross was saved that none should despair, but only one that none should presume. Bakit ganon? Yung kasalanang presumption, pangahas. Ha, Pastor? pag 11th hour na, saka ako tutugon. Kasi, pwede naman yun. Kasi nga, yung thief on the cross, 11th hour niya na. Kumbaga, nilustay niya na ang lahat ng buhay niya sa kasalanan. Pero bandang huli, sa huli, nagsisi siya. Ganun din ang aking gagawin. Magpapasasa muna ako sa mundong ito. Pero pastor, pag mag-aalasin ko na at mag-aalasais, saka ako tutugon. Ganyan yung mentalidad natin. Mag-ingat sa babala ni J.C. Ryle. Isa lang ang nasave. Doon, sa dalawa, para wag tayong kumbaga, panghinaan ng loob, na para bagang pag matatanda na tayo, hindi tayo masisave. Hindi, masisave. Kahit matanda na. Kahit nilustay natin ang ating mga panahon sa walang kabuluhan. Tapos bandang huli, matanda na tayo, tapos saka tayo tumugon. Para hindi, nagliligtas ang Diyos. Kahit sa panahon na huling hininga na natin, huling hugot ng ating hininga, nagsisave ang Diyos. Kaya ganun na lang yung pagpunta natin sa mga ospital para kausapin yung loved ones. May kaligtasan kahit sa 11th hour, kahit sa huling oras. Pero huwag kayong maging presumptus o pangahas na sasabihin ninyo, pag matanda na ako, hindi. Hindi. Ngayon, ang pagtawag ng Diyos, ngayong katumugon. Kasi, kung bata kang tutugon sa Panginoon, sa pananampalataya sa Kanya, marami ka pang lakas na ipaglilingkod sa Panginoon. Eh kung matanda ka na tutugon, at sa inyo, matanda na, marami ng matanda di sa atin, hindi pa tumutugon sa Panginoon, wala na, konti na lang yung paglilingkod ninyo. O syempre, konti yung paglilingkod. Syempre, may gantimpala. Kasi hindi liko ang Diyos. Isa pa, brethren, isa pang tanong, anong idol ninyo? Anong idolin ninyo na hindi nyo mag-give up at sumunod sa Panginoon? Sa mga kabataan, boyfriend, girlfriend, hindi mag-give up, katulad ng mayamang binata, yung kanyang kayamanan, hindi niya mag-give up para sumunod sa Panginoong Jesus. Sumunod kayo sa Panginoong Jesus. Mag-pray tayo. Aming Ama sa Langit, marami pong salamat sa talinghagang ito, aming Diyos. Nawa naging malinaw sa amin ang mga bagay-bagay tungkol sa talinghagang ito. At marami pong salamat. Hindi katulad ng tao kung magturos o magkwenta. Marami pong salamat na ikaw ang Diyos. Kung mamahagi ka, eh, malaya ka po aming Diyos, sapagkat ikaw ang soberanong Diyos, ikaw ang makapangyarihang Diyos. At mahabag ka sa iyong kahahabagan. Marami pong salamat sa lahat ng ito. At tulungan mo po kami, alisin mo po sa amin ang diwa ng pagrereklamo, at makita namin talaga na ikaw ang mabuting Diyos, na hindi kaliko, at ang aming mga paglilingkod ay may gantimpala. Hindi lamang sa inaharap aming Ama, kundi sa kasalukuyan. At purihin ka po aming Diyos sa lahat ng ito. O mahamon nawa ang mga kabataan po namin na tumugon sa Panginoong Jesus, at ipaglingkod ang mga lakas na bigay mo po sa kanila, at luwalatin ang iyong pangalan sa kalakasan ito. Bless mo rin po ang mga matatanda namin, at tulungan mo po sila na pag-ibayuhin pa ang paglilingkod kahit kaunti na lang ang mga panahon ng pag-ilalagi namin sa buhay na ito. At tulungan mo po sila na makita din na ikaw ang Diyos na mabuti, at ibibigay mo ang nararapat sa mga naglilingkod sa Panginoong Jesus. Kaya ito pong samot na lang na may pasasalamat sa kanyang pangalan. Amen.